Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la akibatu lil muttaqin. Ves salatu ves selamu ala sayyidina Muhammed es-sadiqul va'dil amin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah azze ve celle barchamızı mana şu günde kılayotgan ibadetlerimizi kabul qilgan bolsun. İslam'da farzand tarbiyasi deb nomlanadigan dersimizning bugün 14-si. O'tgan darsimizda farzandlarni jismoniy tarbiyasi, badaniy tarbiyasi, sog'ligi haqida suhbat qilgan edik. Yeyishlik, ichishlik odoblari haqida aytdik. Bugun inshaalloh uyquning odobi va sportga taalluqli bo'lgan ko'rsatmalarni o'qigan bo'lamiz inshaalloh. Uyquning odobi va uning turlari. Barchamizga ma'lum, musulmon kishi uxlagani yotar ekan o'ng tomonini bosib yotishligi sunnatga muvofiq bo'ladi. Muhkam shariatimizda har bitta hayotimizni uchiradigan ishga, savolga javob berilgan, yo'l ko'rsatilgan. Ulamolar uyquni to'rga bo'lishadi. Podshohlar uyqusi, shaytonlar uyqusi, mu'minlar uyqusi, boylar uyqusi. Qarang, boylarning uyqusi alohida bo'lar ekan, subhanalloh. Boylar chop tomonini bosib yotadi. Ovqatni ko'p yeganligi sabab bo'ladi bunga. Endi hozir boy emas, kambag'al ham ko'p yeydigan payt ovqat serob. Xullas, ovqatni ko'p yeydiganlar uyqusi desak to'g'riroq bo'lar ekan. Ovqatni ko'p yegan odam chap tomonini bosib yotadi. Jigar chap tarafda bo'ladi. Shu yotishi bilan rohatlanadi, huzurlanadi. Podshohlar chalqamcha yotadi osmonga qarab. Shaytonlar dum tushib yotadi. Endi musulmon kishi esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga muvofiq o'ng tomonida o'ng yelkasini bosib yotadi, kaftini yuzini ostiga qo'yib yotadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadisda shunday dedilar. Bu hadis Baro ibn Ozib radhiyallohu anhudan. Iza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah thumma ittaja ala shiqqika al-ayman va qul Allohumma aslamtu nafsi ilayka va fawwadtu amri ilayka. Katta hadis. Rasululloh aytadilar, agar yotadigan joyingga kelsang, bas namozga qilganing kabi tahorat qil. Bu bitta odobi, bitta sunnat. So'ngra o'ng tarafingga yot va shunday degin: Parvardigor, nafsimni senga topshirdim, ishimni senga topshirdim. Katta hadis. Uyquda mana yotishda o'qiladigan bir qancha duolar bor, mansub duolar. Mana yosh bolalarimizga yodlatamiz. O'zimiz ham yodlab qo'ysak yaxshi bo'ladi. Toki mana shu yotishligimiz ham sunnatga muvofiq bo'lsin. Mana yeyish haqida yana ayrim narsalarni aytib o'tishlik kerak bo'ladi. Inson o'zi yeyotgan narsasi haqida bir to'liq ma'lumotga ega bo'lishligi kerak. O'tgan suhbatimizda aytdik, nima foyda, nima zarar, bu narsadan xabardor bo'lishlik kerak. Ehtimol inson o'zi bilmagan holda salomatligini yo'q qiladigan narsani iste'mol qilayotgandir. Agar shu narsani to'xtatib qo'ysa, bir qatta bir katta bir kasaldan ehtiyot bo'lib qolishi mumkindir. Shuning uchun nimani yeyotganligini musulmon odam ko'rishligi kerak. Masalan, hammamiz yaxshi ko'rib yeydigan oppoq non. Bilasizmi? Ulamolar aytishadi, shu yeyiladigan narsalardan zahar 3ta deydi. Tuz, shakar va oppoq non. Ya'ni bu narsa shunday narsaki, haddidan oshadigan bo'lsa zaharga aylanadi. Tuz, shakar va oppoq non. Ulamolar aytishadi, Rasululloh vafot etganlaridan keyin musulmonlar o'ylab topgan eng yomon narsalardan bittasi oppoq non. Nima yum deyapmiz? Agar shu kitoblarga, tibbiy bir manbalarga murojaat qilib qaraladigan bo'lsa, mana shu tabiblar ham, hakimlar ham oppoq nonda foyda emas, ko'proq zarar bo'lishligini aytadi. Bug'doyni po'rsloqida bo'lar ekan hamma foydasi. Nechi xil mineral, nechi xil vitamin. Biz uni tuyib, oppoq unini ichidan olamizda, po'rsloqini hayvonlarga berib turib, eng foydali joyini. Yelin bo'lgan, kraxmal bo'lgan narsani biz o'zimiz iste'mol qilamiz. O'shuning uchun semirib ketayotgan odamga dietologlar dieta qilib berayotgan paytda birinchi nimani yema deydi? Ana u dietologlar bilan muomala qilganlar biladi albatta buni. Non yemay qo'ydim deydi, hila deydi, o'zimga kelib qoldim deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana şu oppon non yemeganlar birodarlar. Endi bu bitta meni bu masalan bilan hamma qoronga o'tib ketmaydi. Bu aniq u. Chunki aliga vidi zo'r bo'lmaydi uni. Ammo biz farzand tarbiyasi haqida gapiryapmiz. Biz endi bo'lganimizcha bo'ldik. Nimani yegan bo'lsa yeb bo'ldik endi. Ammo farzandlarimiz o'sayotgan organizmiga nima foyda, nima zarar ekanligini biz bilaylikda shu narsaga ularni odatlantiraylik. Masalan, siz ko'chadan qanaqa non olib kelsangiz yeydi u dedi. To'g'rimi? Oq non olib kelsangiz ham yeydi, qora non olib kelsangiz ham yeydi. Demak, yeyotgan narsamiz haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak bo'ladi. Farzandlarga info qilishni gapirdik. Salomatlik qoidalariga rioya qilishni gapirdik. Mana endi kasalliklar. Yuqumli kasalliklar. Bulardan ehtiyot bo'lishlik. Kafa bil mar'i isman an yuzayya man yaqut. Imom Abu Davuddan keltirilgan hadis Abdulloh ibn Amrdan. Bir kishi o'zini oila a'zolarini, o'zi boqadiganlarni zoya qilishligi u uchun yetarli gunoh. Oila a'zolaringizni zoya qilayotganligi siz uchun yetarli gunoh. Bu zoya qilishlik, iymoniy tarbiya bermaslik, zoya qilishlik. Axloqini tuzatmaslik, zoya qilishlik. Salomatchiligiga e'tibor qilmasligimiz ham zoya qilishlik. Bu narsa uchun ham gunohkor bo'lamiz. Bu narsa uchun ham gunohkor bo'lamiz. Ikkinchidan, yeyish ichishda, uxlashda salomatchilik qoidalariga rioya qilishlik kerak. Uchinchidan, yuqumli kasalliklardan ehtiyot bo'lishlik kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni aytgan har bitta so'zlari, qilgan har bitta ishlari bizga birodarlar namuna. Biz undan o'zimizga andoza olishimiz kerak. Kana fi wafdi saqif rajulun majzum fa arsala ilayhi an-nabiy sallallohu alayhi vasallam irji faqat bayanak. Bu hadis Imom Muslimdan keltiriladi. Saqif qabilasining elchilari orasida bir mahov kishi bor edi. Rasululloh unga odam yuborib, sen ortingga qaytaver, biz seni bayatingni qabul qildik dedi. Ya'ni yuqumli kasali bor odam odamlarning orasiga kirib aralashishligi to'g'ri emas. Ha, Alloh aytgani bo'ladi. Agar yozgan bo'lsa yuqib qolaveradi deb turib tavakkalni noto'g'ri tushunadigan odamlarni ham eshitib qolamiz. Sababini qilishlik kerak kasal yuqulmasligi uchun. Maska taqib yurasizmi gripp bo'lgan bo'lsangiz, qandaydir ko'chaga chiqmay turasizmi? Xullas sababini qilasiz, shundan keyin Alloh shu kasaldan saqlashligini umid qilasiz. Alloh aytgani bo'ladi, chiqib bor. Shu narsa bo'lmaysan. Kasal ko'rgani boramiz. Biz ziyoratiga borgan odam ehtimol kasal yuqumli bo'lar. Uyga kirganimizda albatta u uy egasi mehmon qilishni xohlaydi. Mana shu bemor odamni oldida uzoq o'tirmaslik ham sunnat birodarlar. Ovqat yemaslik ham sunnat. Bizda zo'r. Og'rib qolsangiz, bezillab turasiz. Ayniqsa bir yosh kattaroq odam bo'lsa, og'rib qopti, borib ko'rib qo'yay deydi, u ziyoratxona bo'lib ketadi. Qanday quruq chiqib ketasizlar, qo'y bo'lmaydi deydi-da o'tiraveradi. Akalar, kasal ko'rgan borgan odam sunnatga muvofiq boradi, hol ahvolini so'raydi, haqqiga duo qiladi, savob umid qiling, gunohlaringizga kafforat bo'ladi deydi, chiqib ketadi. Ming qo'ying o'tiring degan chog'ida ham, chunki payg'ambarimizning sunnatiga xilof o'tirib olishdi. Chunki payg'ambarimiz boyagi mahol kishini nima dedi? Qaytaversin dedi. Bo'ldi, bayatingni qabul qildi, ketaver dedi. Ya'ni kema odamlar orasiga aralashma dedi. Kasaling yuqib qolmasin dedi. Yana bir Imom Buxoriyda keltirilgan hadisda shunga bir shu ma'noga o'xshash bir hadis bor. Mahov odamdan xuddi yirtqich hayvondan qochgandek qochinglar degan. Shu mazmunda hadis bor. Bu kamoli shu kasal yuqtirmasligini sababini qoyim qilishlik, undan boshqa narsa emas. La yuridanna mumridun ala musihin. Ya'ni kasal odam sog' odamlar orasida yurmasligi kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shuni siz bilan bizga ta'lim berganlar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytda bir ayol bor edi. Bu shu yuqumli kasali bor, mahovdi bu ayol. Xalifa u ayolga qarab, "Ey Allohning bandasi, uyingni lozim tut. Uyingni lozim tut. Allohni bandalarga aziyat yetkizma dedi. Mana shu ayol uydan chiqmay qo'ydi. Umar ibn Xattob vafot etguncha ko'chaga chiqmadi. Umar ibn Xattob vafot etganidan keyin bo'ldi chiqaver, Umar o'tdi deganda tirikligida osiylik qilmaganman xalifaga. Endi o'lgandan keyin osiylik qilmayman dedi, bu ayol uydan chiqmasdan o'tib ketdi. Demak, yuqumli kasali bor odam ko'chaga chiqmasdan turishligi sunnat. Musulmon odam yuqumli kasal bor odamni oldiga bormasligi sunnat. Bu salomatchilikni saqlashlikka bo'lgan ko'rsatmalardir. Har bir dardni davosi bor. Har bir dardni davosi bor, shifosi bor. Bolasi grip bo'lib qolgan ota-ona maktabga bolasini jo'natmay tursin. Chunki o'sha gripligi ko'rinib turibdi, jo'natyapsiz, boshqa bolalarda ham yuqtirishligi aniq. Shuning uchun siz sog' bolalarni oldiga grip bo'lib turgan bolangizni jo'natayotgan paytingizda gunohkor bo'lyapsiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Muslim keltirgan hadisda Jobir roziyallohu anhudan shunday dedilar: Likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'u da'a bara bi iznillahi azza va jalla. Har bir dardning davosi bor. Har bir kasallik shifosi bor. Agar dori dardga yetib borsa, Allohning izni bilan shifo topiladi. Tushunaligami? Kasal bormi? Alloh taolo birga dorisini ham tushirgan. Agar odamlar topsa, Alloh taolo ilhomni bersa, topadi. Sabablar qoyim qilinsa, inshaalloh shifo ham bo'ladi. Birodarlar, Alloh taolo mana shu kasalni shifosini topishligi uchun Alloh taolo ularga ilm bergan. Inson mukarram maxluq. Mana shu Alloh bergan ilm tufayli juda ko'p kasalliklarni dorisi, davosi topilyapti. Mana hozir zamonaviy tabobatni qilayotgan ishini ko'rsangiz, aqlingiz bovar qilmaydi. Bundan bir 100 yil, 200 yil burungi tabiblar xayoliga ham keltirmagan. Kichkinagina simda shunday qonniga kirgizyapti, oshqozonning ichida operatsiya qilyapti. Asboblar shunday tiqib-tiqib turilib, teshib-teshib oshqozonni kesiyapti, davolayapti. Kichkinagina ishlangani qon tomirga kirgizyapti, yuragiga olib borib turib, o'sha qurib qolgan tomirning ichiga kirgizib turib, havoda hayda ko'tarib qo'yapti. Bu ilmiy kashfiyotlarni bari Alloh taolo inson bolasini mukarram qilganligidan. Afsus, afsus faqat bu g'ayri dinlar qilyapti bu kashfiyotlarni. Musulmonlar uzoq bo'lib ketdi bu narsadan. O'qib nima olarding, bor. Degan davrlar bo'ldi 90-chi yillardan keyin. Eslaysizlar-a 90-chi yilda bo'yoq bo'lganlar, maktabda bitirganlar, o'qib nima olarding, bor chiqqundan ko'ra bozorga chiq. Akalar, juda ham noto'g'ri bu narsa. Ko'p aytayapmiz, farzandingizda ilmga, fanga layoqat, rag'bat bormi? Yo'ling. Yo'ling. Qobiliyat bormi o'qishlikka? O'qisin. Chunki Alloh taolo bu aqlni, bu zehnni bitta sizni bolangizga bergani yo'q. Bu aql ummatni aqli. Ummat uchun ishlashlik kerak. Bor hunarni qil. Hunar ham kerak. Lekin o'qishlikka layoqati bo'lsa o'qiting bolangizni. O'qiting bolangizni. Har bir dardning davosi bor. Agar dori dard yetib borsa, Allohning izni bilan bemor shifo topadi. Bu hadis bir ajib-da. Tabibning ishi kasalni ko'rish, sababini aniqlash va dorini yozib berishlik. Uyog'i kimdan? Uyog'i kimdan? Tabib ham, dori ham o'zining ishini qila oladi, agar Alloh izn bergan bo'lsa. Agar Alloh izn bergan bo'lsa. Va idza maridtu fa huwa yashfin. Kasal bo'lgan vaqtimda uning o'zi menga shifo berur. Alloh taolo Qur'onda shunday deydi. Shuora surasi. Imom Ahmaddan keltirilgan hadis, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Tadawau ibadalloh fa innalloha azza va jalla lam yunazzil da'an illa anzala ma'ahu shifaan illa al-mauta wal harama. Ey Allohning bandalari, davolaninglar. Albatta Alloh azza va jalla bir kasalni tushirgan bo'lsa, albatta u bilan birga shifosini ham, davosini ham tushirgan. Faqat qarilik bilan o'lim bundan mustasno dedi. Hamma kasalning dorisi bor, faqat qarilik bilan o'limni dorisi yo'q. Kishi kişiye kesel yetişliği Allah'ını takdir eden. Allah Teala kesel baladı takdirine yazgen, kesel boldu. Şimdi tüzelişliği hem takdirden, falan derselerde kısa tüzele demem yazıp koygen. Siz kesel bugün payetinizde tabipte olduğu barışlıyız. Farzantinizde beraber nüksanını, cesedinizde bir keseldik örgen payetinizde tabipke barışlıyız. Sizi ihtiyarızdaki işmez. Sizi herkesdeki vacibiz. Ülkeler, ekeler. Köçedeki işlerde bahana kılıp, balayızda tışık hışık bop durup da. Abarma yapsın mı tabipke? Günahkarsız. Biliyapsız balayızda bir kaysda bir keselde türü var. Şu davalanma yaptı. Arkaki sürülüp geli yaptı. Günahkar biliyapsız. Çünkü katta olganda şu balay siz qilgan ish tufayli bir nogiron bo'lib qolsa, jismoni zaif bo'lib qoladigan bo'lsa, juda ham minnatdor bo'ladi sizdan. O'sha paytda menga qaraganinglar shunaqa bo'lmasdim ekan deb bir marta aytgan paytda chiqib ketadi bunninglardan buloq bo'lib topgan hamma narsanglar. Oilalardan, farzandlardan ossanglar bir narsa qilinglar. Chunki sizlar qiyomatda javob berasizlar mana shu farzandlar ustida. Ulfatlar turib tursin. Somordagi osh turib tursin. Köçedeki cinniket yürüyüşlerimiz türüp dursun. Mana şularda hizmetini kılışımız gerek. Aşsak inekin başka buraya vaktimizi verelik. Çünkü kıyamette cevap veremiz buna. Ülfetle bile aş yemeğiniz geçi. Cevap gelip olmayısınız. O mubah. Halen kılın, halen kılın. Ama bu vacibi değil herkes değil. Sizden başka hiç kim kılmazdı bunu sana. Bir acayip hikmetli söz var iken, dikkat kılıyorlar da. Ayta oraya doktorlar indi diyor. Emin dedi, aşırı metruşum kereyken dese, ayta oraya doktorlar indi. Ala orada dedi. Ata babayın? Yepkegen. Ata babası yepkegen. İyi de ölüp aladı. Bu lüpatlara bağlı köyüm koyardı. Dikkat. Hüküm alır aytadı. El mualacatü bi akhbari tabibin Müslümin, haziqin, var'in tarqa ila mustaval fard. İşançlı bu doktorlar yok adıyan gap. Çünkü doktor naznaçini kıladı. Patient uçtu kımıydı. Ki bu beni davalamadı da bir oradı. Bu bala diyen bilmiydi. Siz mi etken de kımaz ya dedi. Ona yakışı dedi. Uyan öşüne etken fakat onu gapı ki amal kıyansan. Dikkat. Takvali, işançlı Müslüman tabibinin körsatması bilan qilinadigan muolaja farz-i ayn darajasiga ko'tariladi. Qaytaramiz. Müslüman ishonchli, taqvoli, xudojoy Müslüman tabib bergan ko'rsatmaga rioya qilishlik farz-i ayn darajasiga ko'tariladi. Bunday qilasiz, hoj aka, endi yaxshi bo'lib qolasiz inshaalloh desa, shuni qilmasangiz gunohkor bo'lasiz. Chunki sizning sog'ligingiz sizning mulkingiz emas. Farzandlaringiz mülkü, ümmetin mülkü. Eğer sağlığınızı bir parça koyup durup kesel bozsayız, ailenizi bakamıyorsunuz, farzandınızı terbiye kılamıyorsunuz, hiç nasıl kılamıyorsunuz. Hud düşünce hoşa geldik, farzandını cismani terbiyesiyle, ya ki beraber keselden kutuluşluğu için tabip körsatma verdi mi, farz-ı ayın derecesi kötarladı. Onu sözge amel kılıçlık. Onun için tabipler nimanı yaz verirken ileride, nimanı nazneş atkılıyken de karab koyuyorlar. Şunu alayım mı? Hani şimdi domlalarda gap ekilganimiz yetmaganda endi tabiblar ham aytganini qilishimiz kerak ekan. Kerak birodarlar, kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'rashdi. İmom Termiziyda keltirilgan hadis. Ya Rasululloh, araita ruqatan nastarqi biha va dawan natadawa bihi va tuqa nattaqiha hal turaddu min qadarillahi shay'an? Ya Rasulullah, ruhu yoksek, damsasek, doğru bilen davalansek, yani bir ihtiyat kıladığı narsadan ihtiyat bulsek, parhez kısek, Allah'ın kadarı özgaradı mı dedi. Şimdi dersemez, yevur deydi. Doktor yeme degen. Eğer peşinenge Allah şu keseliğine ruvacılan için yazgen bulsa, bunu yemezsin gibi ruvacılan olsan. Doğru mu deydi? Doğru deydi, yevuras. Siz kesel bulmaslikken, harakat qilasiz. Kasal bo'lishlikni oldini olasiz sabablari bilan, shundan keyin kasal bo'lish yozilgan bo'lsa kasal bo'lasiz. Ammo hech narsani qilmasdan turib kasal bo'ladigan bo'lsangiz, siz sababini qilmaganingiz uchun gunohkor bo'lasiz. Peygamberimiz aytdilar, "Huva min qadarilla." Davolansang, ruhi yoqib dam solsang, ehtiyot bo'lsang, mana shu narsa ham Allohning taqdiridan. Otalarni farzandlariga berishligi kerak bo'lgan salomatlikka oid muhim ko'rsatmalar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislari la zarara va la zirar. La zarara va la zirar. Zarar berish ham, zarar yetkazish ham yo'qdir. Biz o'zimizga ham o'zimiz zarar bermaymiz, boshqa birovlarga ham zarar yetkazmaymiz. Diqqat. Qaysi ishda sizni va farzandlaringizni salomatligiga zarar yetadigan bo'lsa, shu narsani qilishlik harom bo'ladi sizga. Qaytarib aytamiz. Qaysi narsani qilishlikda, ya'ni nima ish qilsangiz, shu ish sizni yoki farzandlaringizni sog'ligiga zarar yetkazadimi? Shu narsa harom bo'ladi. Davlatingizni oshib, o'lib qolishlik darajasi yetadigan holatdagi odammi? Nimani yeyishi? Nimani yeyishi harom bo'ladi shu o'rinda. Doktor yema degan narsani yeyishlik harom bo'ladi. To'g'ri oyat yo'q bu haqida. Hadis yo'q, lekin qoida shunaqa. Qoida shunaqa. Siz deydi mana narsalarni yemay turing, ehtiyot bo'lib turing, hoja aka deydi. Desa yuboradi. Shu odam harom ish qilayotgan bo'ladi. Chunki tabibni, musulmon ishonchli tabibni yozganiga amal qilishlik farzi ayin darajasiga ko'tarilgan bo'lsa, bajarishlik farzi ayinni bajarishligi bilan teng bo'lsa, demak tabibni aytganini qilmaslik haromni qilishlik bilan yaqin bo'ladi. Masalan, pishmagan mevani yeyishlik. Masalan, yong'oqni achchiq paytida bir siqimini yeb oling, nima olasiz? O'zingizga zarar bo'lishi aniqmi? Gunohkor olasiz. Gunohkor olasiz. Farzandlarga nisbatan ham xuddi mana shunday. Meva va sabzavotlarni yuvmasdan yeyish inson o'zini o'zi o'ldirishiga o'xshaydi. Dalilimiz bor. Kulu min thamarihi idha athmara. Mevalaganda, ya'ni pishganda mevalardan yenglar deydi Alloh taolo Qur'onning An'om surasida. Bu nima degani? Pishmasdan turib yema degani. Biz xom paytda yeb, bizga zarar qilishi mumkin bo'lgan narsani yeyishlik mumkin emas deb aytyapmiz. Alloh taolo pishgandan keyin yegin deyapti. Masalan, mevalar bor. Masalan, badringni ham kichkinaligi desangiz zo'r. Kattayib ketganda, pishib ketganda bo'lmaydi. Shuning uchun hamma narsa emas. Salomatchiligimizga zarar qiladigan narsani pishmasdan turib yemaymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Imom Tabaroniydan keltirilgan hadisda aytadilar. Diqqat qilinglar-da, o'sha mevani yuvmasdan yeyishlikka taalluqli narsa. Shart olib yuboramiz-ku. Man akala tin fakannama aana ala qatli nafsihi. Rasululloh aytadilar Imom Tabaroniyda. Kimda kim ifloslik narsani, iflos narsani, kir narsani, loy narsani, balchiq narsani yesa yuvmasdan, go'yo o'zini o'ldirishga yordam beribdi. Mevalarni yuvib ichishlikni bizga tabiblardan burun kim aytgan ekan? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Yana Rasulullohchi bizga o'xshab suvi serob bo'lgan yurtda yashamaganlar. Sahroda suv ko'p bo'lmagan joyda yashayotgan xalqlarga yuvmasdan yemanglar deyapti. Mikrob degan narsa keyin aytilgan, mikrob degan narsa keyin aytilgan. Ammo payg'ambarimiz mevani yuvmay yemanglar deyapti. Shuni o'rgataylik bolalarimizga. Tabiblar ham aynan shu narsani aytadi. Yuvmasdan yeyishlik falon kasallarni keltirib chiqaradi deydi. Mana shu juda ko'p kasallarni yoyilishiga sabab bo'ladi. Yana qarang. Salmon Farsidan rivoyat qilinadi. Bu hadis Sunan Termiziydan. Diqqat. Tavrotda o'qidim. Albatta, ovqatning barakasi ovqatdan keyin tahorat qilishda, ya'ni qo'l yuvishda. Tavrotda o'qigan shu narsamni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytdim. Rasululloh aytdilar: "Barakatut ta'ami al-wudu'u qablahu wal-wudu'u ba'dahu." Ovqatni barakati undan burun tahorat qilishlik va undan keyin tahorat qilishlikdir dedi. Oho! Har doim tahorat qilamizmi endi? Yo'q. Bu yerdagi tahorat namozga qilinadigan tahorat emas. Qo'lni, ikki qo'lni va og'izni yuvishlik aytilgan. Demek yiyken avukatımızda barakat bu zor adatımız var. Mihman gekirip getirse ne makaladı? Çıkkanımızda ne makaladı? Emin kaşığı diye gelmen deyiz. Emin kaşığı diye. Demek avukatın barakatı dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Avukatın yiyişliğinden avval kol yuvuşluğunda ve ondan keyin kol yuvuşluğunda. Biz elbette kol yuvamız avval. Keyingisiga beparvo aramiz. Nima demadinglar? Shu narsaga e'tibor beraylik. Shu narsaga e'tibor beraylik. Farzandlarimizni ham shunga odillantiraylik. Keyingi ko'rsatma. Bir ovqatni ustiga ikkinchi ovqatni yeyishlik kishini kasal bo'lishiga olib keladi. Endi bu haqida tabiblarning juda ko'p ko'rsatmalari bor. Tafsilotlarga kirishib o'tirmaymiz. Agar haqiqiy bir kitob bo'yicha ovqatlanaman, sunnat bo'yicha ovqatlanaman desangiz, biz bilan biz yeyotgan ovqatlarimiz umuman to'g'ri kelmaydi. Bizi ovqatlanishimiz umuman to'g'ri kelmaydi. Sunnatga. Endi kasalliklarni sanaveramiz. Sport haqida. Sportga qarshi odamlar ham albatta bor bo'lsa kerak oramizda. Hamma o'zini ham, farzandini ham sog' epchil, jismonan baquvvat, kasal bo'lmagan, quvvatli bo'lishini xohlaydi. Ammo hamma ham mana shu narsaga kerak ishni qiladimi, yo'qmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni jismonan sog'lom, quvvatli bo'lishiga qattiq haris bo'lganlar. Mana bir qancha hadislarni ko'rib chiqamiz. Aqli bor odam xulosa chiqarib olaveradi. Rasulullah har tomonlama mukammal inson bo'lgan. Jismoniy, badaniy quvvat haqida ham. Imom Ahmad va Abu Davudlardan keltirilgan hadis, Oysha onamiz aytadilar. Rasulullah men bilan musobaqalashgan edilar, men uzoqdan o'zib ketdim. Chunki 50 dan o'tgan paytda Oysha onamizga uylangan Rasulullah shu ayolini ko'yini uchun safardan kelayotganda, sizlar ketib turaveringlar deb turib, qo'shinni yoki hamrohlarini musobaqa o'ynagan yugurib. 53ga kirgan erkak yosh ayoli bilan o'zib ketdim deydi. Keyin vaqt o'tdi deydi Oysha onamiz. Menga sal go'sht bitgandan keyin Rasululloh o'zib ketdi. Bu haligi bilan birobir deb qo'ydi. Sportmi bu? Yana kim bilan? Ayoli bilanmi? Ayrim odamlar aytadi, sport bilan deydi shug'ullanishlik odamni viqoriga, haybatiga, bizni tilda avtoritetiga to'g'ri kelmaydi. Yugur yurishini tasavvur qil, domlani deydi. Rasulullah ayoli bilan yuguryaptimi? Bu kishini g'ururiga, haybatiga, salobatiga, avtoritetiga putur yetkazmas ekan. Chunki odamlarda nazarida qoraka degan yoki musulmon degan umuman sport bilan shug'ullanmaydigan, doim spos, sparishda biroz so'ysa ham indamay ketaveradigan, shu eshitib turadigan odam tushunishadi. Mana hadislarda o'qiymiz, xulosa olinglar. Chunki bizga ana shu dinsizlik davrida dindorlarni shunaqa deb tushuntirib qo'ygan miyamizga. Qayerga bo'lsa qulluq qilgan, hali biroz so'ysa ham indamay ketaveradigan, unaqa emas. Unaqa emas. Ulamolar aytishadi, Oysha onamizni mana shu aytgan hadisida yugurib musobaqa qilishi payg'ambarimiz mahram bo'lgan erkak va ayollar o'rtasida musobaqa o'tkazish mumkinligiga dalil bo'ladi va bu narsa kishini viqoriga, sharafiga, ilmiga, fazliga, yoshining ulug'ligiga nomunosib degan so'zni noto'g'ligini ko'rsatib beradi. Rasulullohning manzilatidan kimning manzilati baland? Rasululloh sport bilan shug'ullangan ekan. Yana ayoli bilan musobaqa qilgan ekan birodarlar. 1000 afsus bo'lsinki birodarlar, ko'pchilik musulmonlar xususan payg'ambarimizning sunnatini qilyapman deb da'vo qilayotganlar bu narsalarni bilmaydi. Sunnatga amal qilyapman deydi, o'zi qarasiz ayni sunnatni tark qilayotgan bo'ladi. Demak, bu narsa bizning viqorimizga, sharafimizga, ilmimizga, yoshimizga nima qilmas ekan? Zarar qilmas ekan. Imom Muslim va Imom Ahmaddan keltirilgan hadis. Sahobalar payg'ambarimiz bilan ana shu safarlarning birida qaytib kelishar ekan, ansorlardan bir kishi, hech qachon yengilmagan kishi, "Men bilan Madinaga birinchi yetib borishlikda musobaqa qiladigan odam bormi?" dedi. Bu odam biror marta yengilmagan odam edi. Demak, bu musobaqa bo'lib turgan va doim bu odam yutib turgan. Rasulullohning sahobalari sport musobaqasi bilan shug'ullangan. Shunda Salamat ibn Akva roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, ota-onam fido bo'lsin sizga. Menga ruxsat bering, men yugurishim odam bilan" dedi. otdan tez yurgan deyiladi Salomat ibn Akva roziyallohu anhu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xohishingiz bo'lsa mayli dedi. Salom aytadi, boyagi odamdan o'zib ketdim dedi. Sport musobaqa bo'lishini payg'ambarimiz nima qilyapti? Yo'lini beryapti. Yana Rukona ismli polvon. Mana Abu Davud keltirgan rivoyatda shunday deyiladi. Muhammad ibn Ali ibn Rukona rivoyat qiladi. Rukona Rasululloh bilan kurash tushdi. Rasululloh uni yiqitdilar. Qarang, bu hali musulmon emas edi Rukona. Demak, musulmon bo'lmagan odam bilan sport musobaqasini qilish mumkin. Abu Davud rivoyatida shunday deyiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam batxo dedilar. Rukona ibn Yazid qo'y echkilarni haydab keldi va ey Muhammad, men bilan kurashga tushasanmi dedi. Rasululloh sovringa nima qo'yasan dedi. Qo'ylarimdan birini dedi. Rasululloh kurashni yiqitib qo'ydi. Ya qo'y men bilmayman kurashishni. Ya degan ekan, qarang, Rasululloh sport maydonida ham birda chap turibdi, tayyor. Doim tayyor. Chunki musulmon shunaqa bo'lishligi kerak. Bir hammatda itdan qocha olmay tolonganingizdan keyin yugurasiz sport bilan shug'lan, birodar. Agar kunda futbol o'ynab yurganingizda qochib ketardingiz sal itdan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday turdi, ikkinchi marta to'ntarib qo'ydi. Uchinchi marta to'ntarib qo'ydi. Shunda Rukona aytdi, "Vallohi, meni sen yiqitmayapsan" dedi. Chunki yengilmagan bo'ladi. Meni Alloh yiqityapti dedi. Dedida musulmon bo'ldi shu yerda deyiladi Abu Davud rivoyatida. Rasululloh qo'ylarni qaytarib berdi. Sport bilan shug'ullangan ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Mana Uhud va boshqa g'azovatlarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqib ketayotgan bo'lsa, yosh bolalardan biz ham chiqamiz siz bilan desa, Rasululloh kurashtirib yurar edi. Jismonan baquvvat bo'lsa, musulmonlar safiga askar qilib olib ketar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz bilan biz jismonan sog'lom bo'lishimizni xohlagan. Biz qachon chiqamiz sport bilan shug'ullangani? Yo kalta yeganimizda qattiq. Yosh bola urib qo'ydi deydi. Yo o'tirib turishga qiynalib qolganimizda, yurmasam bo'lmaydigan bo'lib ketibdi deydi. Biz semirib ketibman deydi. Semirib ketgan uchun yuguryapti. Bo'lmasa yugurmas edi bu. Nima deb yugurish kerak ekan o'zi? Innamal amalu binniyat birodarlar. Jismonan sog'lom bo'lishligim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsa xursand bo'ladigan ishdi deb turib chiqsa, sport bilan shug'ullanishing ibodat oladi birodarlar. Innamal amalu binniyat. Sport bilan shug'ullanishdan maqsad jismonan baquvvat bo'lsam Alloh meni yaxshi ko'radi deb e'tiqod qilsangiz, shu sportingiz ibodat bo'ladi. Modomiki bu sport harom bo'lmasa edi. Shu siz shug'ullanayotgan turi. Chunki Al-mu'minul qaviyyu khayrun va ahabbu ilallohi minal mu'miniz zaif degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Abu Hurayra roziyallohu anhudan Muslimdan bu hadis. Imom Muslimdan. Kuchli mu'min zaif mu'mindan ko'ra Allohga yaxshiroq va mahbubroq. Tushunarlimi? Ayt, men qiziqmayman sportga. Seni qiziqishing so'ralmayapti. Men bitta to'pni orqasidan deb 10tasi shunga o'xshab. Siz esli bo'lib o'tiraveringiz. Osh yeng, go'sh yeng, davleningiz ko'tarilsin, oshqozon ichak kasalliklariga uchrang, teri kasalliklariga uchrang, yuguring edi, yugining edi. Bilasizmi, yugurishlik qanaqa bir odamga foydali narsa? Habashlar dedi, Imom Muslim keltirgan hadisda Abu Hurayra roziyallohu anhu. Habashlar Rasulullohning huzurlarida xirob o'ynashayotgan edi. Masjidda xirob, haligi kaltagina nayzasini olib turib, o'sha jismoniy bir quvvatini ko'rsatish, chaqqonligini ko'rsatishlikdagi bo'ladigan o'yin edi. Umar ibn Xattob masjidga kirib qoldi, qarasa haligilar masjidda sport qilyapti. Yerga engishib tosh olib haligilarni tosh bo'ron qilib qoldi. Masjidda shuna qilishasanmi deganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ey Umar, tek qo'yinglarni" dedi. Qayerda? Biz masjidda futbol o'ynaylik demayapmiz akalar. Hatto masjidda mana shu ishni qilsa payg'ambarimiz ruxsat beryaptiki, odamlarda o'sha jismonan sog'lom bo'lishlikka bir targ'ib. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bozorda kamon otish musobaqasini o'tkazayotgan aslamlik kishilardan uzdan o'tib qoldi. Aslamlik kishilarni huzuridan o'tib qoldi. Imom Buxoriydan bu hadis. Ularga qarab payg'ambarimiz, "Ey Bani Ismoillar, otinglar. Otangiz mergan edi, otinglar. Men Banu Fulon bilan birgaman dedi. Shunda nariga ikkinchi taraf otmay qo'ydi. Rasululloh tursa qana qilib otishadi bu yoqqa? Rasululloh nima otmay qo'ydinglar dedi. Ular aytdi: "Yo Rasululloh, siz ular bilan turgan bo'lsangiz qana qilib otamiz?" deydi. Payg'ambarimiz: "Otaveringlar" dedi. "Men hammangiz bilan birgaman" dedi. Ya'ni sport degani bu. O'sha sport musobaqasiga payg'ambarimiz tushdimi, otaveringlar, men ham sizlarda bittalarman deyapti. Allohga rahmat olsun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Qanaqa kamtar zot bo'lgan qaranglar-da. Rahmatan lil olamin bo'lgan zot, yelkasida bu katta risolatni ko'tarib turgan zot shu sport musobaqasi bilan shug'ullanayotganlarga kelib qo'shilib, ularni ko'ynini ko'tarishgan vaqti bo'lgan ekan. Bundan zarar ish yo'q boshqa. Yugurish orasan, ertamandan kechgacha turnirga osilasan o'zingcha. Shuni olga bor kitobingni o'qi. Faqat kitob bilan o'tirganda odam jismonan ezilib qoladi. Boyagi yugurganida, turnirga osilganida bir jismoniy bir harakatlarni qilganda yoziladi, nashot paydo bo'ladi. Endi shu bolalar bo'ladi birdek quvvatli. Bir narsani ushlasa ko'tara oladigan bo'ladi. Qora kalar degandagicha stereotiplarni ham buzish kerak yoshlar. Qana qilib deng? Qora ka degan haligi muloyim qayqabosini yiqib turadigan emas. Sportsmen, zo'r bares. Yo zo'r futbolist yoki bir zo'r yoki atletika bilan shug'ullanadigan ham qora, ham mulla, ham sportsmen. Bo'lishini xolamaysizmi bolangizni? Bizda yo unisi bizni ikkala tomoni ham bo'lishi kerak. Nima demadinglar? Til ham o'rgansin, doktorlikka o'qisin, yuristlikka o'qisin, advokatlikka o'qisin, Qur'onni ham bilsin, har tomonlama bo'lsin. Biz shunaqa musulmonlar bo'lishini xolaymiz, birodarlar. Uni uchun maktabda o'qitinglar yaxshi. Maktabda o'qitinglar. Nima birodarlar, islom dini bu harakat dini. Ertaman turasiz uyqusidan, sahar chiqib tahorat qilasiz. Namoz o'qiganingizda hamma bo'g'inlaringiz ishlaydi. Hajga borganda qiladigan amallaringizni qarang. Jismoniy tarbiya, fizkultura akalar, yugurish, bularning hammasi siz bilan bizni jasadimizni, qalbimizni quvvatli bo'lishiga sabab bo'ladi. Endi kimdir o'zi sport bilan shug'ullanmagan bo'lsa, farzandlariga shuning sharoitini qilib bersin. Bolam bor, haftada 2 marta o'sha seksiya bor ekanmi? Borib o'sha yerga bir shug'ullangin bolam, chunki payg'ambarimiz shu narsani yaxshi ko'rgan ekan, buyurgan ekan bizga. Odamlar ko'zim tushib qoladi, yuguradi. Chillada ham yuguradi, saratonda ham yuguradi, issiqda ham, sovuqda ham yuguradi. Odamlar issiqini pechkasini olib o'tirganda yuguradi. Nimaga yuguradi, bilasizmi? Foyda ekanligini biladi. Ma'nadagilar bilmaydimi? Yo, biladi bular ham. Nimaga bular yugurmayapti? Bularda irodasi zaif. Irodasi zaif, chiqa olmaydi, yugura olmaydi. Ammo bu odam yugurib o'zini odillantirib olgan. Uchinchi unga chiqishlik oson va yugurishlikdan huzur oladi. Huzur oladi. Kimdir sportga targ'ib qiladi, qiziqtiradi odamlarni, kimdir bu narsadan man qiladi. Bu kamola shu dinga bo'lgan qarashimizni o'rtasidagi farq. Kimdir kengroq qaraydi, kimdir torroq qaraydi. Kullu shay'in laysa min zikrillahi azza va jalla fa huwa lahvun va sahvun. Rasululloh aytadilar Imom Tabaroniydan: Allohning zikridan bo'lmagan har bir narsa lahv va xatodir. Faqatgina to'rtta narsa bundan qamas. Allohning zikri bo'lmagan har qanday narsa bekarchilik. Faqat to'rtta ish bor, Allohning zikri emas bu, lekin lahv emas, xato emas. Ikki masofa orasida yugurishlik. Otini o'rgatishi kishi, ayolini erkalatishi va suzishni o'rganishi. Mana shu narsalar xato emas, lahv emas. Qarab tursangiz, yugurishi, suzishi jismonan sog'lom bo'lishga bo'lgan harakati. Kishi o'zini jismonan sog'lom bo'lish uchun sport bilan shug'ullanishi lahv emas yoki sahv xato emas. Bu darsimizda aytib o'tilgan asosiy nuqtalar: jismoniy tarbiyasiga otalar qattiq e'tibor berishi kerak. Ikkinchisi, uyi, kiyim, taom va sharobini ta'minlashligi kerak. Uchinchisi, yeyish, ichishda, uxlashda sunnatga amal qilishni o'rgatishligi kerak. To'rtinchisi, kasal bo'lsa imkon boricha tezroq davolashlikka harakat qilishligi kerak. Beshinchisi, jismoniy tarbiyaga targ'ib qilishligi kerak. Inshaalloh keyingi darsimizda tamaki çekiş hakkında suhbat kılamız. Bunu koşmadım. Bunu koşmadım çünkü alohida bobni talab qiladi bu madarsimiz. Çekişlik hakkında keltirilgan ilmiy dalillerini bir qator aytib o'tamiz. Aqlli odam o'ziga kerakli xulosani, fatvoni chiqarib oladi. Keyingi darsga birodarlar sigaret chekadigan birodarlarni yetalab kelinglar. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.